В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Останні новини із зони АТО. Що сталося із вишами Донбасу?
Тому поки що ми залишаємо відкриті варіанти щодо того, як вони будуть проводити наступну кампанію.
І про що пише свіжа українська преса?
Гасло «Любимо росіян, ненавидимо Путіна» сьогодні не має під собою жодного реального підґрунтя і лише дезорієнтує українських громадян.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку і моє вітання всім слухачам. Додаткові російські війська продовжують прибувати на кордон з Україною, переміщуючись у східні регіони. Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні. За її словами, чисельність стягнутих Росією на кордоні військ важко обчислити, але факт такої поведінки Росії беззаперечний. США заявляє своє занепокоєння з цього приводу. Якщо Росії не подобаються запроваджені щодо неї санкції та їхній вплив, то більш продуктивною для неї відповіддю було б припинення відправки зброї та бойовиків в Україну. Це, на нашу думку, є найбільш адекватною відповіддю, яку може дати Росія. Сказала Джен Псакі, вона переконана, що Росія має зробити висновки із вже застосованих до неї заходом санкцій. 4 мільйони людей перебувають в зоні бойових дій на сході України, з них 200 тисяч позбавлені питної води. Таке сказав на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок постійний представник Росії при Всесвітній організації Віталій Чуркін. В зоні військових дій перебуває близько 4 мільйонів людей, з них понад 200 тисяч без питної води. Критична санітарно-епідеміологічна ситуація у Луганську, сказав Чуркін. За його словами, електрика до житлових будинків в регіоні не подається, відсутнє водопостачання через артобстріли не здійснюється з незараження води. Чуркін також заявив, що Київ продовжує, цитую, нарощувати бойові дії ціною сотень тисяч життів. Натомість виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павліченко на екстреному засіданні Ради безпеки ООН сказав, що уряд України повністю виконує соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. Про це, зокрема, повідомляє прес-служба МЗС України у Твіттер. В Україні немає гуманітарної катастрофи, при цьому очевидно, що гуманітарна ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається серйозною, однак український уряд може впоратися із цими труднощами. На місці авіакатастрофи Боїнга 777 змогла попрацювати лише невелика група міжнародних експертів. Про це йдеться у повідомленні Мінрегіонбуду. Міжнародна група експертів була вимушена майже на 1,5 години перервати роботу на місці падіння літака Боїнг 777. Буцімто представники ДНР заявили про те, що українські збройні сили планують там бойові дії. Але за результатами оперативної перевірки було вкотре підтверджено, що жодних бойових дій збройні сили України на території, де працюють експерти, не ведуть. Військові дії на Донбасі завдали збитків Укрзалізниці на 600 мільйонів гривень. Про це відзвітував глава відомства Борис Остапюк. Він зазначив, що це ще дані не остаточні. І, за його словами, у східних регіонах зараз працює близько 10 тисяч залізничників. Вони виконують соціальну місію, оперативно ремонтують колії, зокрема, пошкоджені бойовиками. Через бойові дії в травні-липні на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях пошкоджено більше 160 об'єктів залізничної інфраструктури. Сьогодні у Женеві відбудеться засідання Надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я, де вирішуватимуть питання, чи має поширення смертельної лихоманки Ебола загрозу глобального характеру. Про це повідомила генеральний директор ВООЗ Маргарет Чен. На її думку, розповсюдження лихоманки може мати катастрофічні наслідки. За оцінкою відомства, спалах лихоманки Ебола найбільший за всю історію з часу появи цього захворювання. Кількість жертв лихоманки Ебола тільки в Африці досягла 887 людей. На сьогодні в світі немає специфічного лікування цього захворювання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Києві 6:13, і ми продовжимо ранкову свободу. Епіцентрами протистояння у зоні антитерористичної операції стали обласні центри Донецьк і Луганськ, а також територія поблизу російського кордону в районі населеного пункту Дякове. Бойові дії перемістились в міську межу Донецька. Протистояння триває в Петровському районі та населеному пункті Мар'їнка. Влада Луганська заявляє про загрозу екологічної катастрофи. Інфраструктура, що забезпечує нормальну життєдіяльність, фактично знищена. З боку російського кордону продовжуються артилерійські обстріли. Під ударом опинились військові в районі населеного пункту Дякове. Про останні новини з зони АТО детальніше розповість наш колега Левко Стек, який працює на сході і зараз перебуває на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Левко.
Добрий ранок.
Тож, змінилася ситуація під Донецьком і, як відомо, напередодні була невдала спроба штурму міста добровольчими батальйонами «Шахтарськ» і «Азов». Чи були повторні спроби?
Так, власне, з приводу цієї спроби увійти в місто, то вже очевидно, що це була помилка, так наскоком Донецьк не взяти. Повторні спроби не відбуваються поки що, бо визнають представники антитерористичної операції, що так от без належної підготовки напад чи спроба звільнення Донецька, вона може увінчатися лише великими втратами, тому наразі основні бойові дії, вони відбуваються, власне, в передмісті Донецька, це село Мар'їнка якраз, і тут зосереджені досить великі сили антитерористичної операції, хоча, знову ж таки, варто зазначити, що тепер значно продумані, що будуть дії вправлені поблизу Донецька, щоб уникнути зайвих втрат. Також треба відзначити, що от буквально вчора українська армія відійшла з раніше зайнятого населеного пункту Ясинувата. Дуже важливий це опорний пункт, оскільки завдяки контролю над Ясинуватою можна було відрізати Донецьк з північної сторони від постачання для бойовиків, але не змогли втримати українські вояки. Зрештою, пояснюється тим, що хочуть уникнути жертв серед мирного населення, якого досить багато залишається в Ясинуваті. І от наразі було прийнято таке рішення. Тобто про повномасштабний штурм, оточення і звільнення Донецька поки що не йдеться. Але, власне, треба розуміти, що бої вже йдуть безпосередньо в межі міста.
А що відомо про ситуацію під Луганськом? Чи просунулась там вперед армія? Міська влада Луганська заявляє про загрозливу екологічну ситуацію в місті. І що про це відомо?
Ну, в Луганську, якщо говорити, знову ж таки, про оточення чи штурм, то треба розуміти, що місто знаходиться навіть ближче до межі з Росією, тобто тут постачання і підтримка є ще більш потужними, і знову ж таки поки що не йдеться про повне оточення міста. А якщо говорити знову ж таки про ситуацію в Луганську, то за повідомленнями міської влади, насправді тут на порозі екологічної катастрофи перебуває місто, це майже дослівна цитата, оскільки інфраструктура, яка забезпечує нормальну життєдіяльність міста, вона зруйнована і немає електроенергії, води, мешканці залишилися без мобільного зв'язку, є практично відсутній інтернет, тобто люди відрізані від інформації, також значно ускладнює роботу міських служб, які залишилося те, що фактично знищений автопарк, який займається вивезенням сміття, оскільки зараз досить висока температура, то можемо уявити, в яких умовах зараз мешкають люди, попри те, що тривають і бої. Навіть така ситуація зі сміттям і з чистотою, вона теж доволі непроста. Якщо це буде продовжуватися, а зараз, знову ж таки, температура поки не падає, то все це може закінчитися достатньо плачевно.
А яка ситуація зараз на кордоні? Відомо про артилерійські обстріли з боку Росії. Чи зростає їх інтенсивність?
Так, знову ж таки, тут треба зазначити, що, на жаль, обстріли українських військових, які знаходяться поблизу кордону, вона продовжується і дійсно наростає. Теж слід зазначити, що кількість військ, які знаходяться поблизу кордону, теж росте. От, власне, представник РНБО заявляв про те, що зараз їх вже там близько 45 тисяч, про що це свідчить, можемо лише здогадуватися, але оці навчання військові, які зараз відбуваються на кордоні з залученням величезної кількості військової техніки, вони не можуть не насторожувати. Знову ж таки, якщо йдеться про кордон, то ми пам'ятаємо, що не так давно значна кількість військових, які тримали тут оборону, була змушена перейти на територію Росії, аби вберегтися від якраз артилерійських обстрілів. І це впливає на контроль, вплинуло безумовно на контроль кордону, оскільки зараз взагалі важко говорити про те, яку ділянку ми дійсно можемо контролювати, дійсно можемо впливати на пересування техніки чи живої сили. І так, навіть на графіках, які розсилає РНБО, зараз практично весь кордон на всій протяжності Донецької області він позначений червоним. Тобто це означає, що тут не можна говорити про повний контроль і про те, що тут бойовики відрізані від постачання. На жаль, зараз ситуація на кордоні тільки погіршується, тобто немає належного контролю і захисту з території Росії. Знову ж таки, тривають артилерійські обстріли, і особливо гаряче, особливо важко в районі населеного пункту. Дякую.
Дякую, Левко. Це був наш колега Левко Стек, який працює на сході України, слідкує за антитерористичною ситуацією. А тим часом у Донецьку впродовж вечора і ночі тривали бої. Снаряди в результаті обстрілів потрапили у житлові будинки, у двори, а також розтрощили трамвайну зупинку. З офіційними даними, станом на вечір в результаті обстрілів загинуло принаймні двоє мирних мешканців. Про неспокійну ніч у Донецьку розпитаємо зараз у нашої місцевої колеги, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, колего.
Добрий ранок.
Тож, як минула ця ніч і що було насправді чутно в місті?
Ніч у Донецьку сьогодні видалася вкрай неспокійною. Ще з вечора почалися обстріли Петрівського та прилеглих південних районів міста. Вони продовжились і вночі. За офіційною інформацією від міської ради, на вечір в результаті цього обстрілу загинуло щонайменше двоє мирних мешканців. Жителі також повідомляють, що снаряди протягом ночі потрапляли у двори будинків, самі житлові будинки, а також крамниці та інші споруди. Через потрапляння вщент розбита одна з трамвайних зупинок у місті. Ще один снаряд потрапив у ринок, розташований біля залізничного вокзалу. Обстріли було чути і з боку Ясинуватої, яка знаходиться у передмісті Донецька. Також, за словами жителів, звуки залпів було чути із самих меж Донецька. Протягом ночі вибухи було чутно і ближче до центральних районів, тож практично всі райони міста так чи інакше були задіяні у тих так званих обстрілах.
З'явилася інформація про те, що нібито авіація нанесла авіаудар по Донецьку. Наскільки це відповідає дійсності?
Сьогодні вночі дійсно з'явилися численні повідомлення мешканців про те, що неначе авіація нанесла авіаудар по місту, проте офіційно повідомлення від Збройних сил України з цього приводу поки що немає. А от свідчення очевидців дуже різняться. За словами людей, у місті вночі було чути гул літака і два потужні вибухи. Проте далі, за різними свідченнями, ці вибухи пролунали в абсолютно різних кутках міста. Частина людей стверджує, що це були південні райони, інші наполягають, що чули з боку Макіївки, а це протилежний напрямок. Також є свідчення про ці неначе удари з боку залізничного вокзалу, а це абсолютно третій напрямок. Причому всі три точки розташовані на околицях міста, тож відстань між ними суттєва і сплутати напрямок неможливо. Тож у достовірності таких свідчень є підстави сумніватись. Цю інформацію підхопили, активно поширюють представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. І незважаючи на достовірність чи недостовірність таких повідомлень, хвиля паніки у місті вже піднялася. Люди кількох районів збираються наступну ніч провести у сховках та підвалах. А власне, крім цього, ці протести, хочу наголосити, вже не вперше використовують психологічний фактор для перешкоджання діяльності українських військових у межах міста. Тож це може бути черговою такою мотивацією для нагнітання такої паніки. Наведу приклад. Із наведенням силовиків до Донецька бойовики почали щоночі влаштовувати автоматні перестрілки у спальних районах, де властиво української армії поки що немає, тож і не може бути і близького бою. Поза тим, повідомлення про авіаудару у Донецьку час від часу хаотично вже виникали і постійно виникають в інформаційному просторі. А за бомби населення приймає переважно теплові паски, які використовує авіація для самооборони. Нагадаю, військові обіцяють і обіцяли раніше не проводити авіаобстріли Донецька через велику кількість мирного населення. Тож, очевидно, уже в день українські силовики пояснять природу цих нічних повідомлень і поставлять всі крапки над «і». Це були провокації, чи дійсно така інформація має місце бути.
Дякую. Це була наша колега з Донецька, яка розповіла про нічні бої у Донецьку. У Києві 6 година 24 хвилини, і ми продовжуємо ранкову свободу. В Україні готуються скорочувати чиновників. Такі кроки анонсували у Міністерстві юстиції. Там кажуть, йдеться про щонайменше як третину державних службовців, робота яких неефективна. Профспілки цю ідею поки не коментують. Водночас деякі громадські організації вже розробили проєкт закону, який пропонує критерії для люстрації посадовців. Експерти кажуть, скорочення державного апарату може влетіти українському бюджету у копійку.
У державному апараті України нині понад 250 тисяч чиновників, порахували у Міністерстві юстиції. В уряді вважають, скорочувати треба щонайменше третину з них. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, фонд зарплатні при цьому збережуть, тобто держслужбовці, які продовжать роботу, отримуватимуть більше.
Не може бути ефективним державний службовець, який має серйозні функції, за заробітну плату 1200 гривень. З такою заробітною платою фактично він змушений заробляти собі на життя тими повноваженнями, які він має. Це величезна проблема побутової корупції.
Міністр юстиції посилається на свій досвід очільництва органу держвлади. Каже, що з подивом дізнався, що деякі працівники міністерства елементарно нефахові. За словами Павла Петренка, у планах уряду не лише скорочення, але й переатестація працівників державного апарату.
Повністю матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, що заважає скоротити кількість державних службовців.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Донецькі абітурієнти, яким не вдалося скласти зовнішнє незалежне оцінювання, матимуть змогу цьогоріч скласти замість нього вступні іспити, розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун. Із цією метою вступна кампанія продовжена до 15 вересня. Наразі ж українське освітнє відомство втратило зв'язок із більшістю вишів Донецька та Луганська. Провідний університет регіону Донецький національний захоплений озброєними бойовиками. Із урядовцем спілкувалася Жанна Безпідчук.
Ми змушені були розробляти спеціальні умови прийому для Донбасу. Там вступна кампанія продовжена до 15 вересня. Зараз ми виділяємо окрему частину місць державного замовлення, яка буде виділена саме для тих абітурієнтів, які не змогли скласти зовнішнє незалежне оцінювання. 40% місць держзамовлення буде виділено для тих, хто буде вступати на основі вступних іспитів, а не на основі зовнішнього незалежного оцінювання.
А яким чином складатиметься вступна кампанія в Донецькій та Луганських університетах?
Донецько-Луганська, особливо провідні вища, на жаль, які захоплені досі залишаються. То по ним дуже складна ситуація, дуже складно оцінити, як вони зможуть функціонувати. Тому поки що ми залишаємо відкриті варіанти щодо того, як вони будуть проводити доступну кампанію. Але, на жаль, зараз там дійсно є корпуси, які захоплені.
Як багато університетів на сході України Міністерство освіти фактично сьогодні не контролює?
Луганська вже дуже давно не виходить на зв'язок. Донецькі останні кілька днів так само фактично втратили зв'язок з ними. Тобто до них можна подавати заяви в електронному вигляді, але ми не можемо говорити про те, що там відбувається вступна кампанія в звичному сенсі цього слова, тобто там неможливо подавати письмові заяви зараз.
Чи можна було б уточнити, що мається на увазі під втратою зв'язку?
В деяких випадках керівництво університетів навіть не виходить на зв'язок. В деяких випадках вони можуть щось в особистому порядку сказати, розповісти, переказати. Офіційно вони не функціонують. Тобто там дуже відмінна ситуація, залежна від конкретних університетів, конкретних випадків.
А як щодо найбільших університетів регіону, скажімо, Донецького національного, яке його становище сьогодні?
Вони якраз захоплені. Сепаратистами захоплені якраз найбільші університети. Донецький національний, Донецький національно-технічний, Східноукраїнський імені Даля, Луганський імені Тарашенка.
Чи не час починати евакуацію університетів, викладацького складу, проведення студентів?
Наразі позиція міністерства така, що ми не евакуюємо університети. До нас звертається дуже багато студентів, особливо, які хочуть перевестися. Наразі наша позиція така, що до початку вересня ми не евакуюємо. Якщо на початку вересня ситуація там не стабілізується, тоді ми будемо масово переводити на особливих умовах.
Через кризу, чи скоротилася цього року кількість місць державного замовлення в університетах?
Кількість місць замовлення було дещо скорочено, але незначною мірою у нас було скорочено порівняно з минулим роком 3% місць. Але це, в принципі, відповідає загальній демографічній тенденції, тобто це навіть не було пов'язано з фінансуванням.
З першим заступником міністра освіти і науки України Інною Совсун спілкувалася Жанна Безп'ятчук. Чи повинні українці любити росіян? Навіщо Україна дозволяє заробляти на собі Росії? І коли в державі покінчать з кастою недоторканних? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Чи повинні українці любити росіян? У статті під таким заголовком дописувач газети «День» наголошує, що гасло «Любимо росіян, ненавидимо Путіна» сьогодні не має під собою жодного реального підґрунтя і лише дезорієнтує українських громадян. Час відмовитися від порожньої риторики про братній народ, пропонує автор. І не тільки тому, що міф про братні народи давно вже розбили прикладами автоматів і розтоптали армійськими чоботами. Йдеться про куди більш засадничі речі. Адже терміни «братні народи» є винаходом тоталітарно-імперіалістичної пропаганди часів Жданова та Геббельса. Це не означає ненависті чи зневаги до Росії та росіян, йдеться просто про необхідність зважати на заперечні факти. А вони полягають в тому, що без масової підтримки з боку населення Росії не палахкотіла б війна на сході України, не гинули б найкращі патріоти у лавах бійців АТО, не зазнавало б тяжкої скрути цивільне населення, не руйнувалася б інфраструктура регіону і не здійснювалася б газова блокада. Відповідальність за це лежить не лише на Путіні чи на російському телебаченні, а щонайменше на 8 з 10 росіянах. Звісно, честь і хвала тим, хто в неототалітарній російській імперії залишається чесними, розумними людьми. Але любити всіх росіян за те, що серед них все ж трапляються порядні люди, не україножери, не великодержавні шовіністи – це малоросійський садомазохізм, переконаний автор. У відповідь на запровадження Росією торговельних ембарго Україна збільшує імпорт російської продукції, констатує газета «День». Експерт видання інформує, що за підсумками першого півріччя 2014 року Україна експортувала продукції в Росію на суму трохи більше 5 мільярдів доларів, натомість імпортувала близько 8 мільярдів. Торговельне сальдо – мінус 3 мільярди доларів, з яких 2 мільярди наросло під час військових дій. Тобто Україна все ще дозволяє на собі заробляти агресору, наголошує експерт. На його думку, Україна адекватно не відповідає, хоча може. Однак алгоритм повинен бути правильний і добре виважений, який саме інформується в статті «Кому війна, а кому мати рідна». Газета «Україна молода» висловлює обурення, чому досі лишається головним прикордонником України Микола Литвин. Видання запитує, чи планує теперішня влада покінчити з кастою недоторканих, підживлених зв'язками та грішми. Чи головним критерієм перебування в політичному мейнстрімі, як і раніше, є не порядність і не заплямованість, а вміння прислужитися сильним світу цього. Доля братів литвинів, доля Леоніда Кучми та їм подібним буде надзвичайно показовою, наголошує видання. Журналісти газети сьогодні звітують про свою мандрівку Кримом і розповідають, чим живе півострів сьогодні. Враження сумні – порожні пляжі та готелі, закинуті території та мрії кримчан про краще життя. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:32. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Скоротити на третину.
Не може бути ефективним державний службовець, який має серйозні функції, за заробітну плату 1200 гривень.
У Криму проблеми зі зв'язком.
Напередодні 4 серпня в Криму запустили першу російську сотову мережу – компанію «К-Телеком». У церемонії старту в режимі відеоконференції взяв участь і прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв.
Козацькі пісні Подніпров'я – реліктове мистецтво на межі зникнення.
Їдемо у район, просимо, що ми ж поїдемо, а вони кажуть, та дівчатки, грошей нема.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Дякую, Наталю. Мої вітання. Україна виконує повністю соціальні зобов'язання перед жителями Донецької та Луганської областей. На сході країни створені гуманітарні коридори для запобігання жертвам серед мирних жителів. Про це на засіданні Ради безпеки ООН сказав виконувач обов'язків постійного представника України в ООН Олександр Павличенко. За його словами, в Україні немає гуманітарної кризи, при цьому очевидно, що гуманітарна ситуація в Донецькій та Луганській областях залишається серйозною, однак уряд України може з цим впоратися. Натомість поспред Росії в ООН Віталій Чуркін сказав, що 4 мільйони людей перебувають в зоні бойових дій на сході України, із них 200 тисяч не мають питної води. За його словами, критична санітарно-епідеміологічна ситуація в Луганську, електрика до житлових будинків в регіоні не подається, і Чуркін переконаний, що Київ, цитую, продовжує нарощувати бойові дії ціною сотень тисяч життів. Додаткові російські війська продовжують прибувати на кордон з Україною, переміщуючись в східні регіони. Про це сказала напередодні офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псакі. За її словами, чисельність стягнутих Росії на кордоні військ важко обчислити, але факт такої поведінки Росії беззаперечний, і США заявляє своє занепокоєння з цього приводу. Невелика група військових США прибула вівторок до Києва, аби допомогти у розслідуванні обставин катастрофи малайзійського лайнера Boeing 777. До складу команди увійшло 10 людей, з-поміж них відповідальні за певні спеціальні операції, логістику, комунікації, планування. Військові будуть працювати, перебуваючи в Києві. Місце катастрофи в зоні конфлікту на Донбасі вони відвідувати не будуть. Влада Новосибірська заборонила марш за федералізацію Сибіру, який його організатори збиралися провести 17 серпня. Як передає «Нова газета», один з організаторів Олексій Баранов оприлюднив відповідь на подане в мерію повідомлення про дозвіл провести марш. Далі цитата: «Для забезпечення непорушності конституційного ладу, територіальної цілісності і суверенітету Росії в проведенні маршу відмовити», йдеться у відповіді. Раніше Роскомнагляд виніс попередження 17 російським ЗМІ про неприпустимість розміщення інформації про марші за федералізацію Сибіру, який планувався у Новосибірську. Адміністрація російського президента Путіна всіляко намагалася не допустити маршу, і Роскомнагляд погрожував заблокувати ресурси, які повідомлятимуть про марш.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві 6 година майже 36 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Україні готуються скорочувати чиновників. Такі кроки анонсували у Міністерстві юстиції. Там кажуть, йдеться про щонайменш як третину державних службовців, робота яких неефективна. Профспілки цю ідею поки не коментують. Водночас деякі громадські організації вже розробили проєкт закону, який пропонує критерії для люстрації посадовців. Експерти кажуть, скорочення державного апарату може влетіти українському бюджету у копійку. З подробицями Олена Римовська.
У державному апараті України нині понад 250 тисяч чиновників, порахували у Міністерстві юстиції. В уряді вважають, скорочувати треба щонайменше третину з них. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, фонд зарплатні при цьому збережуть, тобто держслужбовці, які продовжать роботу, отримуватимуть більше.
Не може бути ефективним державний службовець, який має серйозні функції, за заробітну плату 1200 гривень. З такою заробітною платою фактично він змушений заробляти собі на життя тими повноваженнями, які він має. Це величезна проблема побутової корупції.
Міністр юстиції посилається на свій досвід очільництва органу держвлади. Каже, що з подивом дізнався, що деякі працівники міністерства елементарно нефахові. За словами Павла Петренка, у планах уряду не лише скорочення, але й переатестація працівників державного апарату. В уряді очікують, що у першу чергу скорочення торкнеться контрольних і правоохоронних органів, а також судової системи. Свої пропозиції щодо того, кого звільняти, розробили і представники громадськості. Так, люстраційний комітет наполягає на ухваленні парламентом так званого закону про очищення влади. Про 5 категорій, які у комітеті пропонують люструвати, розповів його голова Єгор Соболєв.
Перша категорія – це люди, які були керівниками комуністичної і комсомольської організації ще Радянського Союзу. Друга ідея – забрати з влади усіх людей, пов'язаних з КДБ. Третя ідея закону про очищення влади єднає нас всіх часів Майдану. Ми пропонуємо забрати всіх людей, які тоді займали керівні посади, починаючи з районної ланки. Четверта категорія – ми пропонуємо забрати з органів влади всіх людей, які словом чи, не дай Боже, діями підтримали зазіхання на територіальну цілісність України. Ну і п'ята головна ідея закону, найбільш небезпечний, на мою думку, тест, особливо для суддів, для прокурорів, для офіцерів міліції, для багатьох високопосадовців, це спроможність пояснити майно себе і своїх близьких людей.
Про підтримку цього законопроекту вже заявили у 3 парламентських фракціях – у «Батьківщині», «Ударі» і «ВО Свобода». Потребу скорочувати державний апарат визнали і в партії регіонів. У заяві політсили за минулий тиждень йдеться, що лише за рахунок звільнень в апаратах облдержадміністрації можна було б скоротити понад 10 тисяч представників бюрократичного апарату. У профспілках ці урядові ініціативи поки не коментували. Водночас колишній перший заступник голови Національного агентства України з питань держслужби Ігор Попов каже, скорочення держслужбовців справа затратна, оскільки за таке звільнення вони мають отримати компенсацію з державного бюджету.
Не заплатити не можна. Це пряма вимога закону про державну службу.
На думку Ігоря Попова, підходити до скорочення держапарату потрібно комплексно. Не гнатися за цифрами, звільняючи тисячі людей, але й вирішити, які структури потрібно реформувати, а то й взагалі розформувати, як не потрібні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українська влада вже не вперше обіцяє скоротити армію держслужбовців, але що заважало виконати цю обіцянку? Якщо вам є що сказати, телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва, до яких ми звернулися із цим питанням напередодні.
Треба запитати не тільки одного мене, а треба запитати весь народ. І якщо пропонували деякі нормальні депутати провести референдум із таких найбільш гарячих, таких важливих питань, то його треба проводити.
Зв'язки якісь, тобто це ж система якась стала, і дуже важко позбавити, наприклад, свого друга чи знайомого чи кума посади. Я думаю, це найперша причина. Звикла система працювати багатоповерхово, багаторівневою, і для того, щоб спростити її, потрібно думати по-новому. І, відповідно, це теж може заважати. Новий підхід потрібен. Всі прикладають на плечі іншого, замість того, щоб самим вирішувати це питання.
Ті, хто наверху, опять заінтересовані в тому, щоб вони були. Це чиновничий апарат, которому дуже подобається командувати. Вони не слуги народу, вони заробляють на нас. Систему зламати невозможно. Роздражаюсь від Майдану, а потім розумію, що він нужен.
Тут єдине тільки може заважати небажання самих людей, від яких це залежить. Тобто це переглядати систему саму державної структури і взагалі міняти щось.
Ще стара система діє. Треба поміняти свідомість. Треба нових людей, еліту нову. Треба все міняти.
У нас є слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, це Володимир, Харківщина. Я вважаю, що почали зростати свого часу штати завдяки тому, що були такі, ну, горе популісти, як Бандурка, депутати. Вони були як від правоохоронних органів, і була і найбільша їхня система забезпечити своє максимальне представництво. І потім це безконтрольно, після Кучми, це просто безконтрольне було зростання апарату. І зараз єдиний нормальний критерій – це все-таки зробити ЗНУ. От, скажімо, для всієї вертикалі нашої чиновничої власті. Причому стандарти ЗНО, ну, скажімо, так, як це робиться зараз при вступі до вузів. І на базі того, після того, коли вже це ЗНО буде пройдено, в силових відомствах треба провести тест на лояльність. Те, що робили естонці, латиші, литовці на початку 90-х, то, що неможливо. А вже потім, вже то, що залишилось, я думаю, дивитися, кого можна ще, як кажуть, скоротити. Але я думаю, в мене така думка, що я по Харківській області можу сказати, що десь 3/4 чиновників не здадуть навіть ЗНУ.
А, так, Володимире, скажімо, а чому, що зараз заважає владі скоротити кількість державних службовців?
Ну, тому що прийшли хлопці на 5 хвилин, і в них немає підтримки в парламенті, такої стійкої, 226 голосів немає. Це дуже болючі кроки.
Тобто немає бажання, правильно я вас розумію?
Ні, не бажання. Вони чітко просчитують, вони розуміють, що вони не зможуть цього зробити швидко. Там не такі дураки, я ценюки всі там, вони не дураки.
Дякую.
Але вони розуміють.
Дякую, Володимире. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловилися щодо того, що заважає владі скоротити кількість державних службовців. І, зокрема, Андрій Миргородський вважає велика кількість родичів серед державних службовців. Микола Братко пише кумівство, а Кампель Павло додає кенти, родичі і однопартійці.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Від самого початку агресії проти України, анексії Криму, Кремль намагався історично обґрунтувати свої претензії на значну частину українських теренів та заперечити право українців на свою державність. До таких обґрунтувань президент Путін вніс тезу про так звану Новоросію. Ще у березні-квітні 2014 року президент Росії заявив, що, мовляв, ще у 20-ті роки більшовики необґрунтовано виділили Республіці Україна низку російських областей – Харків, Донецьк, Луганськ, Миколаїв, Херсон, Одесу. Тепер же Москва намагається створювати так звані фонди допомоги Південному Сходу України або ж Новоросії, нібито з метою захистити їх від злочинної київської влади. Далі про це Василь Зілгалов.
У своєму телеефірі від 18 квітня Путін окреслив нинішнє право Москви на південний схід України.
Питання в тому, щоб забезпечити законні права і інтереси росіян і російськомовних громадян південного сходу України. Нагадаю, що це ж, користуючись термінологією ще царських часів, є Новоросія. І оцей ось Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це всі території, котрі були передані в Україну у 20-ті роки радянською владою. А російський народ там же ж залишився. Так, сьогодні вони громадяни України, але вони повинні бути рівноправними громадянами своєї держави. Ось у чому вся справа.
От в чому все діло.
Тому не дивно, що сьогодні за вказівкою Кремля створюються все нові й нові, так би мовити, громадські фонди і фронти, щоб нібито надавати допомогу борцям за свободу і захисникам своїх прав на території України. До таких оголосив себе належним і фонд православних Росії і України з допомогою Південному Сходу Новоросії, у складі якого представники 20 областей України. Серед тих, хто увійшов до так званої спостережної ради цього фонду, так званий самопроголошений прем'єр-міністр Республіки Підкарпатська Русь Петро Гецько. Служба безпеки України оголосила Петра Гецька в розшук з тієї причини, що він проголосив себе прем'єр-міністром Республіки Підкарпатська Русь і розповсюдив через інтернет статтю, у якій міститься звернення русинів Закарпаття до президента Росії Путіна з проханням здійснити миротворчу операцію, відновити і визнати державність Республіки Підкарпатська Русь. Глава Кремля сьогодні намагається знову ж таки, як колись Росія Миколи II, вирішувати для себе дуже болюче українське питання. Але вирішити його досить своєрідно, бо політика Росії орієнтована на Україну, абсолютно не схожа на радянську політику в цьому питанні. Зокрема, відомий український історик професор Станіслав Кульчицький каже Радіо Свобода з цього приводу.
Зараз Москві переконалися в тому, що це шлях, який заводить до того, що сталося в 91-му році. Отже, вони тепер вважають, що треба повертатися до передреволюційної політики щодо України. Тобто, не зважати, що вони, українці, є окремою нацією, що треба тут підкреслювати, що тут все російське повинно бути.
На думку цього історика, якщо Україна не визволиться від впливу Росії, не буде відстоювати свою самоідентичність, то для планів Москви вона послужить лише таким собі людським матеріалом. Василь Зілгалов для Ранкової Свободи.
Мешканці анексованого Сімферополя знову вишикувалися у величезні черги. Без пояснень та попереджень припинили працювати телефонні номери найбільшого за кількістю абонентів мобільного оператора у Криму – компанії МТС Україна. У компанії кажуть про технічні проблеми, які від них не залежать, та спростовують чутки про намір остаточно залишити півострів. Одночасно так звана кримська влада заявляє, що за 2 доби українського оператора МТС не буде вже по всьому Криму. У ситуації розбирався Мустафа Чауш.
Напередодні 4 серпня в Криму запустили першу російську сотову мережу – компанію «К-Телеком». У церемонії старту в режимі відеоконференції взяв участь і прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв. Треба додати, що частоти нового оператора співпадають з частотами компанії МТС «Україна». «К-Телеком» отримав кримську нумерацію – мільйон номерів у коді 978. МТС «Україна» одразу спростувала свою причетність до нового оператора. Виступаючи перед журналістами, самопроголошений голова Республіки Крим Сергій Аксьонов заявив, що в Криму будуть створені усі умови для роботи як російських, так і українських мобільних операторів.
Нікому із українських операторів не запрещали роботи на території республіки, ніхто ж нікого не ограничує технічно ні з якої сторони. Наскільки я знаю, то більшість, як було українських операторів, так вони будуть тут працювати.
Водночас підлеглий Аксьонова, так званий міністр інформації та зв'язку Дмитро Полонський, ще з минулого тижня анонсував те, що українські мобільні оператори з 5 серпня припинять свою роботу в Криму. Він закликав усіх терміново переходити на російський мобільний зв'язок. Українські оператори «Київстар» та МТС раніше спростували цю інформацію, назвавши її політичною. У прес-службі МТС «Україна» повідомляють, що з причин, які від них не залежать, на даний момент компанія позбавлена технічної можливості контролювати один із ключових об'єктів зв'язку, який перебуває на території Криму. При цьому наполягають, що не збираються припиняти свою роботу в Криму. Разом з тим тут пояснюють, що не можуть вступати у будь-які перемовини з представниками кримської влади, адже діють в рамках українського законодавства, яке не визнає факт окупації Криму. Тим часом голова Міністерства зв'язку Росії Микола Нікіфоров під час свого візиту до Криму заздалегідь звинуватив у можливих проблемах українських мобільних операторів, мовляв, на них може здійснюватися політичний тиск. Відомий кримський блогер та дизайнер Ліза Богуцька – одна з тих, хто сьогодні був позбавлений можливості користуватися власним телефоном.
МТС – мобільна і сьогодні доступна. Ось така запис була у мене.
МТС – мобільна мережа недоступна. Такий запис у мене на телефоні, як і у всіх, хто мешкає в Сімферополі. Я написала про це невеличкий пост. Звісно, з мого боку була агресія. Гадаю, як і в кожної людини. Хтось спланував вже свій день, в когось є родичі, це хворі батьки, які десь далеко чекають на дзвінок. Це нонсенс у світовій практиці – взяти та обрубити мережі українські, навіть не підключивши до роумінгу. Просто взяти та вимкнути зв'язок.
Розповіла Ліза Богуцька в інтерв'ю Радіо Свобода. Жінка заявила, що за жодних умов не використовуватиме послуги російських операторів, так само, як раніше відмовлялася від російського паспорта. Якщо в Криму не залишиться українських операторів, вона планує користуватися лише сучасними технічними можливостями, як, наприклад, Skype або Viber. Мобільні оператори «Київстар» та «Лайф» залишаються працювати в Криму, про що й поінформували своїх абонентів СМС-повідомленнями. Тим часом в управлінні зв'язку Севастополя офіційно радять переходити на сім-картки російського «К-Телекому», офіс якого відкрили у центрі міста.
Український Майдан очима американського режисера Євгена Афінєєвського, який народився в Росії. Радіо «Свобода» побувала на допрем'єрному закритому показі його фільму «Молитва за Україну». Український глядач побачить документальну стрічку про Революцію Гідності 21 листопада на річницю Майдану. Яким зображено Майдан у «Молитві за Україну» бачила Яна Полянська.
Півсотні героїв за 80 хвилин екранного часу розповідають кожен про свій Майдан. Серед них – медики, волонтери польової кухні, родичі героїв Небесної Сотні та студенти, яких Беркут побив уночі 30 листопада 2013 року. Режисер стрічки «Молитва за Україну» Євген Афінєєвський розповідає, хотів створити фільм-хронологію, аби навіть ті, хто жодного разу не був на Майдані, зрозуміли, що пережила Україна взимку 2013-го.
Я хочу донести до всього світу те, що українці намагались донести тут, на Майдані. Фільм, який я створив, показано очима майданівців, хто там стояв. Разом із тим, це пам'ятник тим, хто там загинув.
Згадували про те, чим був для них Майдан, Руслана Лежичко, сотник Володимир Парасюк та активіст Михайло Гаврилюк. Одна з героїнь «Молитви за Україну», перекладач Катерина Аверченко, була серед побитих Беркутом студентів під Монументом Незалежності. З екрану стрічки вона розповідає про моторошні події тієї ночі.
Коли ми пили гімн, нас погнали.
Робота над фільмом «Молитва за Україну» тривала близько 3 місяців. Аби документально відтворити події зими 2013 року, українські медіа «Радіо Свобода», «П'ятий канал», «Спільнобачення» та інші надали свої архівні кадри. Афінєєвський розповідає, фільм подаватимуть на найпрестижнішу кінопремію «Оскар», а також американські та канадські кінофестивалі. Стрічка вийшла за підтримки Міністерства культури України. Зокрема, Євген Ніщук, міністр культури
культури та модератор на сцені Майдану, переконаний, кінорезонанс для України зараз надзвичайно важливий. На його думку, це допоможе протистояти російській пропаганді.
Чим більше буде фільмів, матеріалу, правди про ті події, чим жили, і як здобували свою перемогу за гідність і справедливість, тим це буде наша спільна перемога.
Офіційна прем'єра в Україні планується на 21 листопада, у день народження Майдану. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровщина готує презентаційне досьє для козацьких пісень, аби ті могли претендувати на отримання статусу ЮНЕСКО як унікальна культурна спадщина людства, що потребує захисту. Більше про це в матеріалі Юлії Рацебарської.
Типовий або козацький спів не сплутаєш із жодним іншим. Розлогий, розкладений щонайменше на 8 голосів, без музичного супроводу, з прерогативою для чоловічих партій. Ця манера виконання народної пісні збереглась на Дніпропетровщині у селах та містечках, які колись були козацькими слободами. Цього літа науковці вже об'їздили десятки сіл, поспілкувались із народними співочими гуртами, які виконують пісні в такій автентичній манері. Розказує дослідниця козацької пісенної спадщини Придніпров'я Марія Марфобудінова.
От така об'ємність виконання, таке багатство голосів і змістів, які передає старовинна українська пісня, безумовно, це відкриття. Ну тут, якщо не передати своїм наступникам цю манеру звуковидобування, це може канути в лету.
Серед останніх відкриттів дніпропетровських науковців – народний гурт «Криниця» з містечка Підгороднього. Понад чверть століття жінки колективу виконують народні пісні Придніпров'я. Ансамбль, якому аплодували у Польщі та Угорщині, постійний учасник загальноукраїнських етнофестивалів, удома належно не пошанований, жаліються учасниці колективу. Репетиції проводять у закутку клубного фоє, а гроші на поїздки по Україні збирають із власних пенсій. Розповіли Радіо Свобода учасниці Криниці Марія Заугольна та Раїса Полив'яна.
На фестивалі ми їздимо, складаємо на пенсію, їдемо у район, просимо, що ми ж поїдемо, а вони кажуть, та дівчатки, грошей нема.
2016 року пісні козацьких поселень Придніпров'я претендуватимуть на включення до списку нематеріальної культурної спадщини людства від ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. От тоді, запевняють у Дніпропетровській обласній раді, можна буде говорити про масштабну підтримку козацької пісні. Світова спільнота, сподіваються, зможе допомогти колективам, які пропагують українську автентику, матеріально. Чому Україна не може робити це вже зараз і власними силами? Про це Радіо Свобода запитало у голови обласної ради Євгена Удода.
Видимо, того, що ми зараз, цього недостатньо. Тобто, потрібні нові імпульси для зберігання.
Між тим, старі жінки, носії автентичного співу, побоюються, що без підтримки держави мистецтво степового співу зникне разом із ними. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А зараз у ранковій Свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іро.
Дякую, Наталю, і ще раз вітання всім, хто нас слухає. Додаткові російські війська продовжують прибувати на кордон з Україною, переміщуючись в східні регіони. Про це повідомляють у Держдепартаменті США. За словами офіційного представника відомства Джен Псакі, чисельність стягнутих Росією на кордоні військ важко обчислити, але факт такої поведінки Росії беззаперечний, і США заявляє свою занепокоєність з цього приводу. Напередодні відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якому знову розглядали українське питання. Росія вустами свого представника Віталія Чуркіна знову заявила, що офіційний Київ продовжує нарощувати бойові дії ціною сотень тисяч життів. Натомість Чуркін сказав, що на Сході катастрофічна гуманітарна криза і 200 тисяч людей позбавлені питної води. Взагалі, за словами Чуркіна, 4 мільйони людей перебувають в зоні бойових дій на Сході України. Водночас Україна вустами свого виконувача обов'язків постійного представника в ООН Олександра Павличенка заявила, що уряд України здатен впоратися із викликами, які постали на сході України. В Україні немає гуманітарної катастрофи, відповів Олександр Павліченко. При цьому очевидно, що гуманітарна ситуація в Донецькій і Луганській областях залишається серйозною. Однак уряд України може впоратися з цими труднощами і залишається відкритим для співпраці із міжнародними партнерами, сказав Павліченко. Ну і спека в Україні поволі спадає. Сьогодні температура повітря протягом дня вже не досягатиме 37 з плюсом, а знизиться до 27-32. Тільки на півдні і заході, можливо, місцями до плюс 35. І на заході обіцяють дощі.
Таким інформаційний ранок середи, 6 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект.